Campus FM y presenta Mistici Nisa, program li jitratta dwar nisa marufa għall-esperjenzi mistici u l-kidbiet spirituali tagħhom. Produzzjoni u presentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, għal darb'oħra qegħdin niltaqgħu biex nitkellmu u niltaqgħu wkoll ma' mistika illi m'għadix magħna imma li għad għandna l-kidbit tagħha. U l-mistika li għandna llum hija s-suġġett ta' Father Noel Muscat illi huwa Franġiskan ibbażat normalment f'Ġerusalemm, il-belt għażiża tagħna, u il-qaddisa hija Angela Di Foligno. Uħut minnkom forsi qatt ma smajtu bisimha. Għajdilna ftit dwar min kienet din il-mistika, Father Noel.
Mela, dwar Angela Di Foligno nafu ftit, kif jiġri ħafna drabi dawn il-nisa medjevali illi kienu xorti għadri xaħat kitab fuqhom, pero normalment ma tantx għandna ħiel. Id-data ta' twelit tagħha hija bħet uħor l-1248. Ġewwa l-belt ta' Foligno. Foligno hija belt ġewwa l-Umbria, viċin ħafna ta' Assisi, fil-pjanura, fil-Valle Umbra. Hija biex ngħidu hekk il-belt prinċipali ta' din iż-żona. U naturalment Angela kellha kuntatti mal-fenomenu ngħidu hekk tal-Franġiskaneżmu li twilet propju f'dak is-seklu. San Franġiska Assisi kien miet ftit ta' snin qabel fl-1226. Din ċertament semgħat bil-moviment kbir Franġiskan. Kien ġew minn familja pjuttost aġata, familja nobbli, u nafu l-żewġet kellha tfal. Ta' IT, naturalment, kif jgħidu ħafna nisa qaddisin u mistiċi illi iż-żożija tagħha kienet żożija ta' dnub, jew ngħidu hekk ta' ħajja mhux tant tajba. Ma nafux eżattament għal xiex qed tirreferi. Nafu żgur illi pratikament it-trasformazzjoni radikali ta' din il-mara seħħet fl-1285. Kien żmien diffiċli ħafna lija. Il-għaliex propju rib dawk is-snin tilfet f'daqqa waħda l-ġenituri tagħha, tilfet l-żewġa u tilfet l-ulida. Ġifieri pratikament sfat il-mara sfat totalment
iżolata
weħda. U hemmhekk propju fl-1285 jibda dal-perjodu ta' esperjenzi straordinari mistiċi. Beda meta Angela tmur pellegrinaġġ, marret pellegrinaġġ, tmur pellegrinaġġ Ruma u anki Assisi. U għal-ewwel darba daħlet fil-Bażilika ta' San Franġisk ta' Assisi. U sal-meġunata hemmhekk għadna naraw diversi vetrati, twieqi bil-stained glass windows, illi f'waħda minnhom ilhem ħedd il-figura tal-kurċifiss u kif tajt istess dak li istess ħasset xi ħaġa straordinarju. Kif iġruhom il-mistiċi bdiet iġibruha b'mod stramp, bdiet twerżaq ġol knixja. Tant illi marru għalija l-patrid biex isiktu għaj, ġifieri dinha ma setax tifhem eżattament x'ħasset dak il-ħin. U hemmhekk propju beda dan il-perjodu ngħidu hekk ġdid tal-ħajja tagħha. Il-trasformazzjoni kif fatt saret hemmhekk stess ġewwa Assisi marret titkellem ma' wieħed mill-patrijiet illi ma nafux qas kien x'ismu. Fil-fatt il-għaliex il-biografija tagħha jew ngħidu hekk il-memwars tagħha miktubin minnu. Mhux ikkeski kienet kważi letterata jiġifieri, kien tiddettalu u kien jikteb. U jsejjaħ lilu nisu bħala frate A u jaqfem. Ej with a full stop. Il-tradizzjoni ta' li sem ta' Arnaldo, frati Arnaldo, illi kien wieħed mill-patrijiet Franġiskan illi kien hemm fis-Sakro Konvento ta' Assisi. Hemmhekk għandu għamlet rara ġenerali tal-ħajja tagħha u għażlitu bħala biex ngħidu hekk il-direttur spiritwali tagħha. Meta għadu d-direttur spiritwali kun qegħdin nifhmu mhux biss dak li hija tissegwija spiritwalment, imma dak li matul il-medda ta' snin kiteb l-esperjenzi tagħha, anzi kienu li talaba tiddettahom. Fil-fatt pratikament insibu li il-peak period tal-esperjenzi mistiċi tagħha kien bejn l-1291 u l-1296 u dan frate jinsehu l-Arnaldo kiteb dawn l-esperienzi tagħha li kienet tiddettahom lu bid-dialett tal-Umbria u kien jiktibhom bil-Latin. Fil-ktieb li sejjaħ il-liber, sempliċement il-kelma liber, ktieb, jew inkella memoriale. Memoriale ta' Angelo da Foligno. Dwar l-esperienzi tagħha issa nitkellmu naqra wkoll iktar fit-tul. Naturalment fl-istess żmien imbagħad billi kienet maħlula miż-żwieġ ir-raġel tagħha kien mejt, eċetera, deċidiet li tibda tgħix ħajja ta' penitenti. Ninsabu fi żmien interessanti ħafna rigward dal-moviment tal-penitenza femminili. Kemm ġewwa l-Ewropa ta' fuq, speċjalment fil-Flanders, fejn kien hemm dawk li jsejħu l-Begin, il-Beguins bl-Ingliż. Jew inkella fl-Italja fejn kienu jsejħu rekluse, xiri nisa li kienu jingħalqu f'xi ċella. Ma kienx sorri jiddaw, jiġifieri mhux ma kienx ikkonsegraw ħajjithom bħal sorri f'komunità, però li kienu jgħixu weħedhom ħajja biex ngħidu hekk ta' penitenza, ħajja ta' kontemplazzjoni, u naturalment kienu jmorru għandhom diversi persuni anki għal pariri spirituali, eċċetera. Issa fost dawn il-penitenti medjevali, ġewwa l-Umbria ħafna minnhom. Intrabtu ma żewġ karrijiet biex ngħidu hekk prinċipali ta' dak iż-żmien, fis-sens il-Knisja kien għadhom kemm nibtu żewġ ordnijiet famużi, l-ordni tal-predikaturi jew id-Dominikani u l-ordni tal-Minuri jew il-Franġiskani. Ġi dawk kienu żewġ familji reliġjużi kbar tal-Knisja ta' seklu 13, u allura il-penitenti kollha pratikament, speċjalment ġewwa l-Umbria, ġewwa l-Italja, intrabtu jew kienu penitenti Dominikani. L-imbagħad jisejħu nafu jibdew sejħu terzjari, ma żmien jew inkella penitenti Franġiskani. Tant huwa li fil-bidunet laqas kien hemm kważi distinzjoni, ġieli kienu kien hemm viżitaturi ġenerali li jintbatu miż żewġ ordnijiet biex without any indication ta' appartenenza, ġifieri naf pereżempju viżitatur Dominikani li jmur iżur penitenti Franġiskani, ġifieri kien hemm ħafna rabta bejniethom. Fil-ħin tidħol fil-ordni tal-penitenza Franġiskan biex nedu hekk kellha l-kuntatti ma' da Frat Arnaldo, ġifieri kien taf kemm anke il-kunvent tal-Franġiskan ġewwa Foligno, naturalment ġewwa Assisi, mbagħad hemm ħafna bliet oħrajn tal-Umbria fejn kemm kunventi Franġiskani, Trevi, Spello, Perugia, ġifieri dawn il-bliet kollha pratikament kien hemm preżenza Franġiskana. U għexet għal diversi snin sakemm mietet pratikament, hi mietet fl-erba' ta' Jannar tal-1309. U eċa dejjem dil sibta ħajja ta' reklusa.
Interessanti li qabel ma' konvertit kienet titħaq bihom dawn it-tip ta' nies.
Ija lek tajt li jeċet, biex nejdu għak l-izzozja ta'
ħajja. Kienet mundana, nassumi jena,
mux forsi
ma kienet persuna, mill-jider kienet tara jilan fisa superficiali, fil-sens kien moħħa fil-pjaċiri. Imma mhux neċessarjament
mhux kussa ta' immoralità. Għandna diversi eżempji, pereżempju għandna eżempju ta' mara oħra li jgħixet fl-istess żmien tagħha ġewwa Cortona, Margherita da Cortona, anki dik hija mistika oħra li kienet Franġiskana, u li kellha l-istess esperjenza, jiġifieri esperjenza ta' żożija diffiċli, anzi dik miskina spiċċat kienet anki kienet tgħix ma' wieħed ġuvni, jiġifieri kellha tifel minnu. Imbagħad qatlula r-raġel u deċidiet li jiġifieri din narawha kienet komuni din l-esperjenza tan-nisa biex ngħidu hekk. Ma ninsewx li ninsabu fiż-żmien fejn għandna daw il-ħafna mulieres kienu jseħu mulieres reliġjoże. Jiġifieri daw nisa li kienu jikkonsagraw ħajthom lilla, però mingħajr ma jitruġu monasteru. Pereżempju għandna l-famuża Hedwig ta' Antwerp, għandna Beatrix of Nazareth, għandna Matilde of Magdeburg, Chiara ta' Montefalco, Margherita ta' Cortona, Angela da Foligno, mbagħad warajhom anki għandna l-famuża Katerina da Siena, jiġifieri li already kemm
bad. Ma minn dawn li semmejt m'għandniex programm fuqhom.
Eżatt, ma kemm kull
diversi. Għaliex diffiċli kultant issib il xi ħadd li huwa espert dwarhom, imma anke għax ħut minnhom m'għandniex kitbiet li huma attribwiti lilhom. U aħna xtaqna li f'din is-sensiela ikollna mistiċi li għandhom kitbiet. Jidher ukoll il-konverżjoni tagħha seħħet għaliex bdiet tibża mill-infern hi ġraw numru ta' traċedji fi żmiena. Jiena rajt illi kien hemm pereżempju terremot meta kellha 31 sena, kien hemm uragan, kien hemm gwerer għaddejjin illi kollha affettwawha u ġeluat ir-rifletti nassumijiena dwar il-mortalità tagħha. Imma din it-telfa jiġifieri tal-familjari tagħha kollha f'daqqa. Nispera li ima interpretatiex bħala kastik minn Alla, jidher illi ma waslitix biex toħodha kontra Alla, anzi waslita biex toqrob iktar lejh. Kellimna ftit iktar dwar il-kuntest storiku li fih għexet u l-istraordinarjetà tagħha bħala mara li kifet tissejħilha inti rekluża illum terzjarja nsejħulha b'rabta mal-Franġiskani.
So, Leonet ma nsewx li nsabu fis-seklu 13 huwa seklu biex ngħidu hekk importanti ħafna fil-Medjuevu ġewwa l-Italja għaliex naraw it-twelid ta' struttura soċjali ġdida. Mentri fis-seklu ta' qabel għandna l-istruttura feudali, jiġifieri għandek il-klassi ta' nobli u l-serfs li huma l-bdiewa li kienu skjavi pratikament, u anke fil-Knisja kellek l-isfijiet u l-ordnijiet monastiċi li kienu landlords u komplement tal-kleru li kien jgħix faqar assolut u f'injoranza kbira. Mentri fis-seklu 13 insibu li toħroġ il-klassi tal-merkanti. Per esempio San Francisco ġej proprio middle class, il famuża middle class, middle class twila ġewwa l-Italja fis-seklu 13. Anke l-istess ideali ta' demokrazija li llum niftaħru bihom fil-fatt huma antikissimi, il-famużi komuni ġewwa l-Italja jitwieldu proprio f'dan iż-żmien. Ġifieri Angela qiegħda tgħix fiż-żmien ta' trasformazzjoni kbira, fiż-żmien ta' gwerra kif attenti li għaliex kien hemm ħafna petty wars bejn bliet, bejn city states. Per esempio Assisi kontra Perugia, ok, o Foligno kontra Perugia, il-għalix ninsabu fiż-żmien fejn kien hemm żewġ superpowers. Minna għandak l-imperu, l-Holy Roman Empire, li kellu anki interessi fl-Italja, u minnaħlu għandak il-Papa. Il-Papa ma kien sempliċement mexxej spirituali dak iż-żmien nafu li kien anki mexxej politiku kbir. Li kellu il-ċentru tal-Italja kollha taħt idejhu. Allura dawn iż-żewġ superpowers kienu dejjem il-bliet kienu jissajdjaw. Fil-fatt sal-lum il-ġurnata fl-Italja kien titmur f'dawn il-bliet medjevali. Jekk tħares lejn it-torrijiet tal-komuni u tara l-merletti ġifri dawk il-ġebel li jkollhom fit-truf, hemm żewġ modi kif ikunu mibnijin. Hemm il-mod li jkun ishom kaxxi, dak li jkun ishom kaxxi huma Guelfi, ġifieri kien ikun komune li jkun favur il-Papa. Inkella jekk dawk li jkun ishom vi. Dak huwa tal-Ghibellini kien ikun belt li tkun favur l-imperatur, per eżempju Perugia kienet Guelfa, kienet favur il-Papa, mentri Assisi għal ċertu żmien kienet Ghibellina, allora kienu jiġġieldu bejnietu. Fri Angela tgħix dan iż-żmien, inti semmejt it-terremoti. Nafu li fl-Umbria terremoti huma komuni ħafna fil-Medjuevu, l-lum il-ġurnata ngħidu terremot huwa ħaġa naturali, però anke sal-lum il-ġurnata nisimgħu jiġifieri min jgħid isma' terremot jista' jkun sinjal ta' kastik tagħha, naturalment illum nitqgħu bihom dwar l-affarijiet, però fil-fatt aħna nemmnu jiġifieri li anke sal-lum il-ġurnata li il-fenomeni tan-natura mhumiex qegħdin hemmhekk bħala xi ħaġa sempliċement ċjentifika li ma tgħidilna xejn. Per eżempju, jekk illum nitkellmu dwar global warming. Il-global warming jekk aħna m'għandux gasu, nafux qed joħloq bħalissa, olej, l-uragani, per eżempju, dan mhux diskussjoni li huma kastik tagħhom, ma dawn huma warnings illi suppost għandu jiġġaluna naħsbu fuq il-mod kif aħna qegħdin inġibu ruħna viżavi l-kreazzjoni. Jiġifieri Angela da Foligno qiegħda f'dal kuntest. Ma nsibx li hija mara. Is-sensibilità tal-mara u din fenomeni politiċi, soċjali, naturali hija ikbar kultant minn dik tar-raġel u għakandu jkun. Ġifieri mara iktar iktar sensibli għal dak li jiġri madwarha. Ġifieri ma niskantawx li Angela da Foligno tħares lejn dan kollu bħala sinjal tal-bżonn illi hija tirritorna lejn stil ta' ħajja iżjed impenjativa. F'dar każ billi tażel ħajja ta' penitenti, jiġifieri, ma sax anke daw il-penitenti ħafna no kien hemm ħafna opri ta' karità, jiġifieri, preppju Margarita da Cortona kienet fetħet sptar ġewwa Cortona. Kien tiġbor fih anke daw in-nisa l-unwed mothers, eċetera. Jiġifieri insibu li fi żmien meta ma kien hemm rebda struttura ta' jununa soċjali, dawn in-nisa kienu jipprestaw ruhom anke biex jagħmlu atti ta' karità. F'dan il-kuntest kollu nistgħu anke nifhmu il-mistika ta' Angela da Foligno. Angela da Foligno hija innamorata biex jendu għak ta' Ġesu Kristu, imma b'mod propju femminili Għawie, jien għandi fil-fatt ġibt miegħi test żgħir mill-memorjale li jekk trid nista' naqrah. Għaliex l-interpretazzjoni tiegħu forsi hija naqra waħda għandha bżonn ta' spjegazzjoni. Per eżempju, fil-memorjale hija titkellem f'ċertu ħin illi kellha dera ta' Kristu fuq is-salib, però dera Mux dara taħlewa, ġifir għaxxej, dara ta' Kristu mimli dem, ġifir ħagġa propju ripunjanti kważi. Tajtek, waqt li kont qed nisar fit-talb, der li Kristu fuq is-salib mimli dija aktar mis-soltu. U stedinni biex nersaq lejh u nqiegħed xuftejja fuq il-pjaga tal-kustat tiegħu. Der li kont qiegħda nara u nixrob id-dem tiegħu li kien inixxi ħaj mill-ferita. F'dak il-moment u ġerni nifhem li b'hekk kien qiegħed isaffini. Allura bdejt inħoss ferħ kbir, għalkemm kont imnikta meta niftakar fil-passjoni tiegħu. Bdejt nitolbu biex jagħtini li nxerred demmi kollu għall-imħabba tiegħu. Kifu kien għamel għalija, xtaqt li għall-imħabba tiegħu il-membri kollha tiegħi jsofru mewt diversa minn tiegħu, jiġifieri mewt iżjed mistkerħa. U li kien kult qajt ma' qattil dement li kien joqtolni għall-fidi u l-imħabba ta' Kristu, kont nitolbu jagħmilli l-pjaċir li jsallabni ma' blata, b'differenza minn Kristu li ġim sallab ma' għawda. Jew inkella ma' xi post jew ħaġa mill-iktar mistkerħa, u li ma' jħallinix imut bħall-qaddisin għax jien ma' jistoqlix imma li mmut bl-aktar mod umiljanti u b'mewta bil-mod. Min jisma' daw il-kliem jgħid din kellha biex ngħidu hekk xi perverżjonijiet ta' natura sessuali u ta' natura biex ngħidu hekk
kważi
sadika, dil-mara tixtieq tixrob id-dem ta' Kristu mill-kustat tiegħu u tixtieq illi joqtlu b'dan il-mod. Jiġifieri huma fetiħa għalhekk għatlek illi wieħed trid jaqrahom b'ċertu preparazzjoni daw il-kitbiet. Għandna pereżempju storja simili f'Santa Chiara, Santa Chiara ta' Assisi, tajt li darba minnhom tikteb illi San Franġisk derilha u talabha biex tqiegħed xoftejha fuq sidru. Ma ngħidlekx l-interpretazzjoni li jagħtulhom dal-punt ta' vista psikoanalitiko ta'
sensualità rappresenta ħafna fil-mistiċiżmu.
Eżatt, jiġifieri naturalment jekk wieħed jaħares li hom bil-mod sempliċiment psikoanalitiko jasal biex qed isma' daw in-nies kienu morta. Psikikament kienu morda. Però nafu li l-mistika qed tmur beyond dak li aħna ninterpretaw sempliċement bir-regoli tal-psikjatrija moderna. Ġifiri, din il-mara dawn il-klim juruna, żewġ affarijiet juruna, il-xewqa tagħha ta' intimità ma' Kristu. U fl-istess ħin intimità illi iddaħħala fil-misteru proprju tal-tbatija tiegħu. Illi tixtieq illi jitbati iktar minnu kważi. Issa kifatt, wieħed kif se jinterpreta din il-ħaġa? Jiena naħseb illi kull mara kapaċi toħroġ fis-sensibilità tagħha, kapaċità ta' imħabba, ta' intimità u ta' tbatija verament profonda, ħafna iżjed mir-raġel forsi. It-tbatija tal-om, pereżempju, hija xi ħaġa illi ma tistax tiddiskrivija b'mod loġiku. L-om kapaċi tasal għal kull tip ta' mħabba, kull tip ta' tbatija, dement li qiegħda tħobb. Jiġifieri hawnhekk għandna dan is-sens ta' esperjenza illi kif hija ħafna drabi l-esperjenza tal-mistiċi, it goes beyond any human reasoning. Jiġifieri ma tistax tidħol f'raġunament purament kif għad tuman dal punt ta' vista psikoloġiku u psikjatriku titmur ilhemm minnu. Għażilt propju dan it-test jiġifieri illi jidher ħafna aħrax hekk propju. Però din kien dak li silt Anġela. Ma sewx ħaġa oħra, li Anġela Taljana ġew mill-Umbria. Jiġifieri anke hemmhekk ma sewx li daw il-mistiċi għandhom sensibilità differenti. Jekk inti tieħu l-mistiċiżmu ta' tip Meister Eckhart li huwa Dominikan li ġej mir-Rhineland u huwa Ġermanist, huwa totalment differenti mill-mistiċiżmu ta' persuna Taljana. Tifhem jiġri għandek wieħed irid iżomm taħtajn jaġur dawn
il-kuntest storiku manka ġeografiku u koll għandu effett. Jiena li nara interessanti għax bħala ġeografija kifat diġa inti m'għandniex wis stejjer dwara il-ħajja tagħha dettalji ma nafuhomx. Però dan il-ktieb jidher li huwa iddettaljat jiena qatt ma qrajtu għax ktib wieħed bissa għandna assoċjat magħha, jidher illi hemm bidla qawwija fil-ħajja tagħha bejn l-enfasi fuq id-dnub u ftit wara l-konverżjoni tagħha u mbagħad l-enfasi fuq l-imħabba. U dejjem meta qed titkellem fuq imħabba hija marbuta ma' Kristu kurċifiss. Kompli kellimna ftit fuq il-kontenut ta' dan il-ktieb u anke daw l-istadji li titkellem minnhom.
Naturalment biex nifmu anke l-kontenut spirituali u teoloġiku ta' Angela da Foligno iridu nikkontestwalizzawh fil-spiritualità anke franġiskana. Ninsabu fiż-żmien meta il-xift ta' enfasi fil-spiritualità jmur minn dak ta' alla biex ngħidu hekk li huwa missier veru benevolu twajjeb però huwa missier ta' awtorità, l-pater familja sruman. Alla li huwa San Bonaventura għad franġiskan issa jaħlu verament espressjoni sabiħa bil-Latin Deus humanatus, alla illi jumanizza ruħu. Ara kemm sabiħa. Ġifieri, u dan huwa l-Alla tal-insara wara kollox, l-Alla tal-insara huwa Alla illi għandu umanità. Umanità mhux biss fiżika, imma umanità f'kull sens, f'kull sens tal-kelma. U allura naturalment bil-qawwa ta' San Franġisk li naturalment ċerret din il-mentalità, però qablu kien hemm San Franġisk ma vintajx kien hemm qadisin oħrajn bħal San Bernard ta' Clairvaux li famuż ukoll għall-imħabba tiegħu lejn l-umanità ta' Kristu. Naturalment daw in-nisa mistiċi li xorbu mill-ispiritwalità ta' San Franġisk esprimew da tip ta' mħabba, jiġifieri hija mħabba illi tmur lejn l-umanità ta' Kristu. Tant li fil-kitbit tagħhom, il-kitbit ta' Angela da Foligno titkellem pereżempju dwar esperjenzi mistiċi li jkollha ma' Ġesu bambin. Hija ħaġa naturali li mara titkellem dwar din il-ħaġa, pereżempju jenna fil-Santa Clara ta' Assisi li tgħidilhom l-istorietas ma' Ġesu kien fqir u l-Verġin Marija kienet ma sabiex laqas biex ħriq sabiex s-saħnu, eccetera, ġifiri, di għaxa ħagġa li di mara bis issa tajda, lebda raġa l-musaj jasal għal-dattif, għattifem. Ġifiri, biex għedu għek fil-memoriali għanna bidla bejn tip ta' spiritualità ħelwa, materna, biex għedu għek tipikament femminili li għanda x-taqsam ma' trobbija tal-uliet. Għal-spiritualità, però, ħarxa li ma tibżax mid-batija u d-dim Kristu qed imut. Jiġifieri għandna verament f'Angela da Foligno, kif għandna f'nies oħrajn oħrajn mistiċi, għandna dan is-sens ta' maternità kompluta, sħiħa, ta' maternità li tibda takkumpanja l-ħajja mill-bidu sa tmim tagħha. Di għax ħaġa naħseb li hija verament interessanti, li wieħed iqis meta wieħed jaqra dawn l-esperjenzi tagħha. Illa lix, naturalment, huwa il-mod kif, naturalment, dina Angela da Foligno, ma nsawx li nistabu fi żmien illi il-kitbet tagħha ġew eżaminati mill-Inkwiżizzjoni. Ġifieri dana ma kinux jaqbdu jiġifieri u jikbu kif jew jeddettaw dak kollu li jaħsbu. U jiqgħad ma kellha trabil mal-Inkwiżizzjoni, però kienet ħabiba interessanti ma' bniedem mistiku Franġiskan kbir li huwa Ubertino da Casale, li dan kiteb ktieb jismu The Tree of the Crucified Life of Jesus, Arbor Vita Crucifix za Jesu. Illi fih jitkellem dwar Kristu msallab, orrajt veru, però juri li tbatija ta' Kristu tkompli fil-Knisja tiegħu u fl-istorja tal-Knisja u fl-istorja tal-ordni reliġjużi. U jitkellem dwar allura l-iskandli kollha li kienem fi żmienu jiġifieri anke fil-Knisja bħala parti mid-tbatija li Kristu għadu jsofri. U Angela da Foligno ltaqat miegħu dal-bniedem. Kienet tafu.
Kellu trabilu mal-Inkwiżizzjoni.
Kellu trabil kbir mal-Inkwiżizzjoni. Ġifieri dan spiċċa ġifieri kważi tkaċċa mill-ordni. Però huwa meqjus bħal bidem qadis u mbagħad miskin għax kien mistiku, però dak iż-żmien naturalment kien jikteb naqra waħda b'mod fokus, daru għalih. Ġifieri din il-bnidba kienet tafu. Ġifieri araw għalkemm hija mara li għandha din l-ispiritwalità femminili, eċetera, però kellha anke l-kuraġġ li taffronta anki problemi ta' żmiena u kollha kuntatt anki ma' nies li biex ngħidu hekk ma tantx kienu jidru tant ortodossi mal-awtorità ta' dak iż-żmien.
L-interess f'Angela da Foligno fuq livell akademiku għadu hemm?
Naħseb li għadu hemmhekk ħafna hemm diversi edizzjonijiet kritiċi ormai tal-memoriale. Jiena wieħed minn sħabi ruma qed nitkellem fin-1989 kien għamel it-teżi tiegħu fuq Angela da Foligno. ċertu Paul LaChance li kien Kanadis. Jiġifieri llum il-memorjale huwa meqjus bħala wieħed mill-kitbiet mill-kitbiet biex ngħidu hekk mistiċi kbar tas-seklu 13 tal-Medjuevu. Jo naħseb li qed hemm kamp kbir ta' studju x'isir kif fatt kemm fuq kif ukoll ta' ħafna kitbiet ta' nisa mistiċi li ftit huma magħrufin.
Għal min jixtieq li b'xi mod jikkonnektja ma' din il-mara?
L-edizzjonijiet tal-memorjale jinsabu pubblikati, per eżempju, il-Classics of Western Spirituality, pubblikati l-Amerika, għandhom edizzjoni bl-Ingliż bl-Ingliż tagħhom, edizzjoni fit-Taljan ukoll hemm kollana ta' jsejħa I mistiċi Franceskani. Ġifieri llum ġurnata jekk qed anke fittex fuq internet dwar dawn l-edizzjonijiet isib anki siltiet minnhom, jiġifieri qed ikun jista' anki jkollu kuntatt. Bil-Malti ma nix, jiġifieri, ma jaħna traduċena diversi kitbiet ta' Addisin Franġiskani pro Angela da' Folinju għadna mwasa nix. Għadna
istenna fil-lista. Nirringrazzjawk ħafna, Father Noel, nittamaw li semmija tagħna sabuħ interessanti dan il-programm, Angela di Folinju, 13 seklu, imma li għada relevanti illum. Grazzi ħafna.
Grazzi lek.
Għadkom kem smajtu Mistiċi Nisa, program li jitratta dwar nisa magħruf għall-qdusija, għall-esperjenzi mistiċi u għall-kitbit spirituali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Pauline Dimek. Program għall-Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi program minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.